Dokumentární fotograf Otto Balon Mierny, host následující hodinky dopoledního apetitu. Do hledáčku si společně dáme třeba revoluční vzpomínku, pokoru, slušnost nebo i cestu zpět ke klasickému kinofilmu. Tak si tohle setkání nenechte ujít. Srdečně vás zve Jarka Vykoupilová.
Český rozhlas Brno.
Hostem mého dnešního dopoledního vysílání je muž, který se často dívá do hledáčku fotoaparátu. Zároveň taky muž, který zažil válečné zóny a to díky své profesi dokumentaristy velmi zblízka. Otto Balon Mierny. Já vás tady vítám, krásné dopoledne, dobrý den.
Dobrý den, krásné dopoledne.
Pojďte mi říct od začátku, vy jste rodák ze Vsetína, to ano. Je dobré říct. Už to samo o sobě je svébytný kraj. Cítíte v sobě valašskou krev?
Určitě. Já si myslím, že Valaši jsou povahově velmi vyhranění a pozitivní hlavně chlapy. Ale určitě i Valašky, ale s těma jsem tolik zkušeností neměl, protože se setkávám víc teda s chlapy. Jedinou Valašku, kterou jsem obdivoval až do nedávna, byla Jarmila Šuláková, protože to když tak ještě osvětlím. Mám hodně kamarádů Valachů a spolužáků ze studentských let, a protože jsem studoval chlapeckou školu, tak to byli kluci, že, takže spoustu chlapů Valachů, a myslím si, že jsou to féroví a rovinoví chlapy, takový tvrdí.
Tvrdí, ten povahový rys, já jsem chtěla právě jako z vás vydolovat trošičku, slyšet, co to je ten Valach v člověku.
No, je to určitě člověk, který má velmi blízko k přírodě a má velmi blízko k rychlým a rezolutním stanoviskům, když jsou jak pozitivní, tak negativní. No.
Zmínil jste chlapeckou školu, ale co bylo dál? Kudy ta cesta vedla až k tomu vzdělání, které
máte? Já jsem se k současnému profesi vlastně vykopal ze země. No. Já jsem se narodil na Valašsku, pak jsem studoval střední učňovskou školu, báňskou, a pak střední báňskou, a to bylo víceméně z donucení, taková byla doba. Pro některé nebylo dáno hned jít studovat ty lepší školy. Mm-hmm. I přesto, že si vzpomínám, že jsem udělal přijímací zkoušky, tak jsem nebyl přijat a pochopil jsem, že pro mě je vhodná škola hornictví nebo obor hornictví. A protože už bylo hodně pozdě, už byly prázdniny, tak si vzpomínám, že v polovině prázdnin ještě předtím jsem si podepsal sám přihlášku, a v polovině prázdnin si pro mě přijeli domů k nám páni v černém, v limuzíně, a když samozřejmě se rodiče dozvěděli, že si mě odváží někde na severní Moravu, tak maminka začala plakat, otec, protože byl Valach, měl velmi rychlé reakce, správné reakce, tak řekl, tak jsi to sám podepsal, tak až tu školu doděláš, tak se vrať. Což maminka úplně se složila málem. No a já jsem pochopil, že jsem si vlastně podepsal svůj osud sám, a už jsem vlastně od té doby jsem se nějak vracel domů jen zřídka. Musím říct, že rodiče ze mě měli radost, protože jsem asi nebyl úplně špatný student, byť teda zakopaný pod zemí, ale špatný student, ale už to byly jenom návštěvy. No. To jsem nepředeslal, že my jsme se odstěhovali tady na Jižní Moravu, takže jsem vždycky odjížděl z té špinavé Ostravy, smradlavé, s prominutím. A to tam tak smrdělo hrozně všechno v té době a zaprášené. Tak jsem odjížděl vždycky do toho čistého, krásného, sluncem prosvíceného, vínem uzrálého, uzrála Jižní Moravy. No,
kraje požehnaného.
To byla pro Ostraváky, Jižní Morava byla Amerika.
Teď už ten popis, co jste teď zrecitoval, tam už jsem trošku slyšela toho dokumentaristu, který má smysl pro detail. Protože tahle asi povahová vlastnost, nebo možná dar, talent, můžeme tomu říkat, jakkoliv, se vám určitě při té práci fotografické hodí. Jak jste se pak dostal k té samotné fotografii?
Já jsem vlastně fotil už na těch báňských školách. Já jsem se vlastně tak nějak, už jsem věděl, že to je špatně. Já jsem to zjistil na těch báňských školách už v prvním ročníku učení. Jsem věděl, že to byl prostě veliký omyl. V té době ještě jsem netušil, jakým způsobem se vymaním z toho uhlí, ale věděl jsem, že to nechci. To jsem měl už potom, jak jsem začínal fotit, a začal jsem mít kamarády v Praze, o dokumentaristy, režiséra Martina Pátka, Fero Feniče a tady ty lidi, tenkrát moc neuznané, tak oni mě vždycky říkali o to, důležitý je vědět, co nechceš. Ten život už tě dál nasměruje, že když využiješ každou příležitost se odtama nějakým způsobem dostat, a ty příležitosti přijdou, a měli pravdu. Pravda je, že teda už na střední škole už jsem tu cestu věděl, kudy má půjdu, a už jsem taky měl nafoceno, už jsem dokonce pravidelně jezdíval i na setkání filmových amatérů, točili jsme filmový takový krátký filmy, tam jsem se potkal s bohužel už nežijícím Petr Hviš, ještě si vzpomínám, že byla sametová revoluce 17. listopadu, a já jsem jel na filmovou školu, na FAMU, s nějakýma krátkýma filmama, který jsem nesl docentu Kulíkovi na nějakou konzultaci. Bylo to 17. listopadu. A vyběhl ze Slávie, z kavárny Slávie Petr Hvižda a říká: "O to, co neseš?" A já říkám: "No nějaký kazety." A on v domění, že v Brně už se něco taky děje, stejně jako v Praze, tak říká: pojď za náma." A teď mě tahl do té kavárny Slávie a tam v té době byla veškerá ta garnitura té revoluční doby a já jsem vůbec nechápal, co tam dělám, co se to vlastně děje. A on říká: "A tak co máš na těch kazetách?" Já říkám: "Já jdu do školy." "Já jdu do školy." A on říká: "No tak ty nemáš jako něco z Brna?" A já říkám: "No ale v Brně se nic neděje. My v Brně vůbec nic, možná jako se o vás ví, ale jako, že by se tam už dalo něco točit nebo zpracovávat obrazově, to jako v žádném případě." No tak jako mě tam někde usadili a to, a já potom jsem šel za roh do školy a zjistil jsem, že vrata školy jsou přebitý takovýma dřevěnýma latěma a stávka. A já jsem si říkal: zrada, co mě dalo práce, než já jsem se na FAMU dostal, abych tam mohl studovat, a teď nějaká stávka, sakra. A protáhli mě dovnitř a šel tenkrát Ilja Bojanovský, šéf FAMU, a s tím Kulíkem, právě s šéfem redakce, a říkají: "O to, točíte?" A já jsem už vlastně točil pro objektiv zahraničních zpravodajů. A já říkám: "Ano, točím pro Českou televizi." On říká: "Vidíte, tak buďte rád, protože jsou lidi, kteří tady studují." A to řekl už jednu věc, která možná už se vztahuje i na dnešek. Říká: "Tady jsou studenti, kteří vystudují FAMU a ke kameře se nedostanou. A vy vlastně ještě ji vystudovanou nemáte a už točíte. Tak buďte rád, že máte práci a tvořte. A pak za mnou došel dneska už emeritní šéf obrazového zpravodajství Dušan Veselý a říká: "Ty nechceš fotit?" A mě, protože my si vzpomínám, že jsme jezdívali ven po Evropě a ještě jsme tahali takový ty lampový kamery, které byly propojeny kabelem se záznamem jumatikovým. Tak a všechno bylo strašně těžký, takže po tom natáčecím dnu jsem se nebyl schopen poškrabat ani za uchem, jak by bolely ruce. A najednou to focení mě připadlo takový osvobozující, protože už potom dál nemuselo být žádný zpracování, žádná střížna a tak dále, všechno kolem toho, ty práce, než se to dokončí. To bylo vlastně rok 94, no tak nějak. Vlastně byl konflikt ve Rwandě a já si vzpomínám, že vlastně první příležitost, kterou jsem využil, tak z Charitas International jsem odletěl do Rwandy fotit, no, jako první svou reportáž do konfliktu, no, to občanská válka to byla.
O tom byl Mierny hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Brno, Českého rozhlasu Zlín. Já se i po písničce těším na zajímavé povídání.
Vítr mě zná a láká, co dál se slunce ptá. Hvězdy znají duši mou a zvou mě otázkou, kdy vzlétnu já, kdy vzlétnu já. Má se to stát, nechci žít jak svázaná. Mě má rád, bude hádat, v čem jsem svá. Má duše chce víc, jsem rebelka osedlá. Jedním velkým snem, kdy vzlétnu já. Ten mé sny vzdá. Na srdce dám to líp ví, kdy přijde čas, kdy vzlétnout má, kdy vzlétnout má. Má se to stát, nechci žít jak svázaná. chce víc, jsem rebelka posedlá. Jedním velkým snem, kdy vzlétnu já, budu lítat si bez hranic okouzlená a potká mě všechno, co svět pro mě má a dá. Svět pro mě má a dá, tebe mi dá. Má se to stát, nechci žít jak svázaná. Ty mě máš rád, můžeš hádat, v čem jsem svá. Má duše chce víc, jsem rebelka posedlá. Tímhle velkým dnem s tebou vzlétnu já.
Každý jdeme životem svojí cestou a to, co na té cestě potkáme a zažijeme, nás určitě ovlivňuje. Ví o tom své i host dnešního dopoledního vysílání Otto Balon Mierny. Co by dokumentární fotograf se ocital blízko násilí, válečných konfliktů, extremistických situací? Když se otočíte tady dozadu a nebudeme se teď dívat na nějakou konkrétní událost, co vás to naučilo, co vám to do života přineslo?
Já vždycky, když se vyhrotí nějaká situace v okolí, tak vždycky předesílám, že lidi by měli ctít slušnost a pokoru. To je asi to nejdůležitější, co bohužel mnohdy lidem schází. No a to asi možná člověku dá to, že když absolvuje tolik cest do válkou zmítaných krajin, kde ty lidi v podstatě všechno ztratí. Všechno ztratí. Zůstane tam jenom to lidství. Není tam nic jiného. A pak už není prostor pro nějaké věci, kterýma se zabýváme my tady v relativním blahobytu, kdy si závidíme spoustu věcí, nějakým způsobem neděláme jeden druhému dobře, jsme neskromní a tak dál. To si myslím, že to je ta věc, kterou si asi člověk potom odnáší. No samozřejmě vzpomínky na utrpení lidí a to je taky strašně smutná věc. Musím říct, že to jako když to člověk dělá léta, tak jak vojáci otupí ve svém oboru, co se týče násilí a ve víru těchto jejich událostí a té práce, musí otupět, protože jinak by tu práci nemohli dělat, tak i fotoreportéři otupí, zhrubnou a tak dále. A nebo to přestanou dělat, vyjedou jednou, dvakrát, řeknou, že to stačí. Že to stačí a že už prostě to nedávají. Já jsem zažil kolegy, který jsem třeba nedostal na starosti, ale víceméně jako zkušenější jsem je brával sebou. Jeli jednou a víckrát už nechtěli jet, už se střídali s někým jiným. Ostatně já si vzpomínám, když jsem nastoupil, jak jsem zmiňoval do ČTK, tak vlastně první začínala válka na Balkáně. No a když se rozhodlo, kdo pojede, jako fotoreportér, no tak nebyl les rukou, jako kdo by chtěl. A tak stejně to bylo, když se odlítalo do Kuwaitu nebo do Iráku. Takže tak si člověk potom nastaví ten život, že začne jezdit a důležitý je, že se člověk musel v pořádku vrátit, nesměl o nic přijít, nesměl se nechat okrást, ten musel bezpečně přivést všechno zpět a hlavně kvalitně a zpracovávat zpravodajství a okamžitě ho posílat, umět ho poslat, protože v té době vlastně v rychlosti bylo kouzlo zpravodajství, to je i dneska. Ale v té době to bylo horší, protože jsem měl pocit, že vysíláme z, úplně za primitivních podmínek ze zemí, kde v podstatě podmínky, co se týče přenosu data, tak většinou nebyly úplně ideální, zvlášť když to shrnu jenom v takovou věc, že v době války v těch zemích jede omezeně elektrický proud, tak přemýšlet nad tím, že tam pojedou datové linky, už je skoro nemyslitelná věc.
Takže,
no, takže. A když se toto všechno jakoby povede, tak pak máte takovou jakousi garanci, že na další cestu vás vyšlou znova.
Měl jste někdy strach o život?
Ne, o život svůj asi ne, možná párkrát, ale o život druhých. A dokonce myslím, že i některý o něj přišli. No, ale o svůj asi jenom párkrát. Jednou se nám stalo, že jsme od někud v uvozovkách prchali s vojáky a autem a jediná cesta byla přes minový pole a když jsem teda jako tomu řidiči říkal, ty vogo, ale tady jsme odbočili do minového pole, tak on mě jenom suše odvětil, buď se necháme chytit, nebo to projedem včera tu jel traktor.
Ujištění.
A nevybuchl, tak jsme jeli asi ve stopách, v dobrých stopách toho traktoristy a nevybuchli jsme taky. Ano, to jsem měl strach. Jsem čekal, že traktor projel a my třeba nemusíme. Že?
Mm-hmm. Pojďte nám zkusit vyjmenovat ta místa, kde jste všude byl. Já vím, že to je hodně.
Začalo to nejdřív teda Rwandou, pak Kuwait, pak byl Balkán celý, těch misí na Balkáně bylo spoustu, od Umproforu, IFOR, SFOR, pak to byl v Kosovo, KFOR, pak byla polní nemocnice v Albánii, pokus o převrat v Makedonii, Irák a Irákem to asi skončilo. No. Mm-hmm. Ještě jsem měl odletět do Afganistánu, si vzpomínám, ale tam to nějak potom krachlo celý.
Takže myslíte, že tohle už je definitivně uzavřeno pro vás, tahle kapitola?
Já nevím, protože s vojáky se stýkám, mám tam spoustu kamarádů. Do dneska se scházíme s těmi vojáky od začátku mise, se kterými jsem se setkal vlastně od toho 94. roku a zrovna teď pojedeme zase spolu na ryby, jezdíme spolu každý rok dvakrát na ryby a je to o těch vzpomínkách, protože i když už jsou z nich někteří vysloužili vojáci, veteráni, tak to je taková, já tomu říkám, terapie, kdy vlastně ti vojáci si to všechno musí s někým povykládat, s někým si to sdělit a ty zážitky doma nevyprávíte, protože to byste těm protějškům neudělali. Teda manželka chce slyšet násilí a nebo věci, které ti vojáci tam musí dělat, že jo? Tak by se s ním asi to asi spíš rozešla, protože by to asi nemusela unést, že jo. Dětem se věci takový neříkají vůbec. Když to řeknete chlapům v hospodě, tak si řeknou, že je to, zaprvé vám budou toho věřit polovinu, anebo vám budou říkat, že se cachtáte. Takže to taky neřeknete. A takže jediný, kdo, komu to začnete, nebo jste schopni si o tom povídat, tak jsou zase jenom ti kamarádi z těch misí, že jo. Takže proto už mi se, já nevím, 20 let, to je hrozný, že to tak dlouho, přes 20 let scházíme každý rok na rybách, a není možný, aby někdo nepřijel. A když teda nepřijede, tak to teda se pěkně schytá. A přitom vím, že si budeme vyprávět pořád dokola ty stejné věci, ale prostě si je musíme povyprávět, protože nemáme kde si je povyprávět. A u toho se smějeme a chytáme ryby a většinou něco málo popijeme. Mnozí z nich už ani nepijí, jsou abstinenti, ale je to vždycky hezký víkend.
Pánská jízda. Hmm. Tak, jsem ráda, že mě necháte takhle nakouknout do toho světa vojáků a odvážných mužů, to mě těší. V dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Brno a Českého rozhlasu Zlín Otto Balon Mierny, dokumentarista, fotograf, ale třeba také pedagog. A k tomu se dostaneme za okamžik.
Apetit s Jarkou Vykoupilovou.
Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. Pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku. A síl starých vín, jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž. Ne, ani jeho svatá záře nenajde důlek do polštáře, natož pak obrys mužské tváře. A ty to dobře víš. Má krásko s přetěžkými víčky, snad je tvůj rytíř na cestách, snad si tvou krajkou od spodničky stírá prach. Na cestách až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš, jak nebo nevidíš, jak na kostele zlátne kříž, ani ta jeho svatá záře nenajde důlek o polštáře, natož pak obrys mužské tváře. A den je blíž a blíž. Má krásko s přetěžkými víčky, kývou se, kývou mi z kivach, na jedné krajka od spodničky na druhé, na druhé. Vítří prach i ve zvířeném prachu cest, vidím tě lampu koknu nést, tvá silueta ale bledne, kdo pohlédne už nedohlédne, snad ještě můra k lampě sedne. Já však znám tu lest. Ach krásko, s přetěžkými víčky, i když má víčka tíží prach, tak po tvé krajce od spodničky bych už nerad zát.
Současná pověst práce novináře asi není příliš slavná. Každopádně dnešní můj host, fotograf, dokumentarista, ten, který se ocitl i v mnoha válečných zónách, Otto Balon Mierny, se věnuje přípravě budoucích žurnalistů v rámci výuky na Masarykově univerzitě. Proto se nabízí otázka zeptat se, jak to vy vnímáte a vidíte třeba s dnešní mladou generací, která se žurnalistice chce věnovat.
Druhým rokem teda už na Masarykové univerzitě neučím. Ale dlouhá léta jsem tam učil. Jak když někde nastoupím, tak se snažím tam být dlouho. Takže v ČTK jsem byl asi 14 let, pak jsem byl na návštěvě v Mladé frontě na výpomoc asi 6 let. Pak jsem skončil na krajském úřadě taky jenom tak na chvilku a byl jsem tam skoro 5 let. Když jsem potom nějak rekapituloval svoji dobu, kdy jsem působil na Masarykově univerzitě, no tak to bylo taky nějak strašně, nějak přes 10 let, ale vůbec jsem si to neuvědomoval. Jako vůbec tam, taky to bylo takový, o to nechceš nám nějak pomoct s výukou, nebo nějak tak to padlo a já jsem na to kejvil a prostě nebyly to špatný léta, hlavně ty první. Ale bohužel, jako ty poslední už byly takový trošičku takový smutnější. No začínalo to tak, že já jsem vlastně na Masarykově univerzitě rušil černou komoru, zvětšováky, vlastně tam se vlastně vyučovala fotografie, reportážní fotografie v rámci katedry žurnalistiky, ještě taková ta analogická, kdy se děcka učili zvětšovat a vyvolávat papír, fotopapíry a negativy a tak dál. Já už jsem vlastně v tu dobu pracoval teda s prvníma digitálama, s přenosem dat a tak dál. A říkám, že nemůže na Masarykové univerzitě nebo na Masarykova univerzita v moderní době na katedře žurnalistiky vyvolávat negativy, že jo. To už spadá dneska do umělecké roviny, že jo. Ale co se týče jakoby práce novináře, tak budoucnost samozřejmě bude určitě tou cestou digitální a je potřeba ty studenty učit právě základům digitální fotografie. Možná jsem měl to štěstí, že v té době ze začátku jsem měl studenty jakoby výborný, výborní, kteří byli i tvůrčí a snažili se i fotit. V konce si myslím, že pár let jsme dělávali vždycky takový semestrální výstavy. Pravda je, že potom ty závěrečné léta už jsem měl takový pocit, že spíš ty studenty víc budím při těch přednáškách. Když jsem tam nějak jako končil, tak mě to připadlo, že to asi tak mělo být. Že jsem prostě tu takovou tu správnou dobu jsem tam byl, jak jsem tam měl být. A teď už zase asi nastala jiná doba. A já se paradoxně zase dneska vracím k těm negativům a k těm kinofilmům a k těm černobílým fotografiím a zahodil jsem digitální foťák. Takže to má svůj vývoj.
Ano,
že
ano.
Jsem naučil děti pracovat s digitální technologií a sám jsem ji zahodil a začínám znova fotit na negativ.
Dá se to šikovné fotografické oko nějak jako zdokonalovat právě tou tvorbou, nebo je to něco, s čím se narodíte?
To vždycky říkával můj taťka, on byl takový modrý valach, že nesmíš mít oko z Kašparovy krávy. To je jinými slovy, musíš mít fotografické vidění. To je hezký překlad, že? Valaština, čeština.
Pěkné. Počkejte, vy tam dlužíte pak ještě tu Jarmilu Šulákovou a tu historku valašskou, o to bych nerada přišla.
No a takže já jsem to občas aplikoval taky, že nesmí mít člověk oko z Kašparovy krávy a musí prostě ty věci vidět. A samozřejmě, že po těch studentech jsem to nechtěl, protože jsem začínal vždycky přednášku tím první, že po nich nechci žádný umění ani žádný velký výkony, že jsou od toho, abych jim vysvětlil jednotlivý žánry reportážní fotografie, aby se v tom jako potenciální editoři dokázali zorientovat, aby když otevřou noviny, aby dokázali rozeznat špatnou fotku od dobré a eventuálně zařadit do těch kategorií, jak vypadá publicistická fotografie, jak vypadá ryze reportážní fotografie, jak vypadá portrét a tak dále, aby bulvár, aby věděli, že ne ke každému článku se každá fotka hodí a jak vypadá fotoseriál a tak dále. Takže, ale jednoznačně jsem jim řekl, že na to, aby z nich byli fotografové, to s tím nepočítám. Protože fotografem člověk se musí zaprvé narodit. To je to oko. A druhá věc je, že fotografie se učí jak v učebním oboru, tak na střední škole, tak na vysoké škole a ve všech těchto studentských oborech se skládají přijímací zkoušky, jestli mají ty děcka to oko. To znamená, že oni na té žurnalistice v podstatě nebyli na fotografii, oni se jenom učili rozeznávat tu fotografii. Mm-hmm. A nebo nějak si potom samozřejmě zkoušeli prakticky, jestli to dokážou taky, protože mezi nimi mohl to oko někdo mít, že jo, mohl být tvůrčí. Tak jestli já se nějak rozvíjím, jo, asi jo, teď to je posun, zahodit digitální fotoaparát. Já jsem teď mluvil s jedním kolegou, fotografem a říkám, zahodil jsem digitální fotoaparát, vytáhl jsem kinofilm a on říká, to já ještě nemůžu. Že ta závislost na tom digitálu je tak velká, že do toho člověk musí zase asi zpátky dospět. No, tak jako, nevím, jestli se mi to podařilo. Teď jsem začal fotit první kinofilmy, tak doufejme, že nějakou dobu už teda já fotím portréty a mám takový počin, který už se snažím nějakým způsobem zpracovávat na kinofilmy, protože mi připadnou, že to tak má být, že to tak je lepší.
No my se k tomu dostaneme ještě v našem povídání k osobnostem a k těm setkáním, které s tím souvisí. Posloucháte Apetit Českého rozhlasu Brno a Českého rozhlasu Zlín.
Na otázky, které budou kolem mých pověstí promění se ve štěstí, každý kousek bolestí a snů. Řeky lásky prout kolem nás jde dál, přebroď řeku snů a přijdi blíž. Mosty zpátky spal, život půjde dál, svoje smrti s láskou nestratíš. Řeky lásky prout kolem nás jde dál, přebroď řeku snů a přijdi blíž.
To byl mírný respektovaný fotograf, držitel řady čestných vojenských ocenění, ale především i muž, jak jste slyšeli, který odhodil digitální fotoaparát a vrací se ke klasickému kinofilmu. Muž, který má stále oči do kořán, a teď se mi chce zeptat, jestli když po ruce nemáte fotoaparát, ale jste blízko nějaké situace, vidíte už tu fotografii, říkáte si, kdybych to tady teď měl zmáčknu a je to zachycené?
Tak toto já jsem zažíval i s digitálním fotoaparátem, ale protože jsem býval tak strašně vytížený, že jsem měl většinou ten čas nastavený vyloženě na minuty, že jsem jel kolem úžasných momentů, vzpomínám si třeba autem, a měl jsem na ten den nachystaných třeba 5-6 reportáží a časově jsem to měl naplánováno, složitě naplánováno tak, aby mě to všechno vyšlo i s časem a na přesun a tak dál. A najednou jsem měl kolem úžasné scenérie, třeba na začátku ochozu Brna je taková velká pastva s takovým pro koně a to. A na jaře, když tam jedete, tak ty koně se, když tam mám poštěstí, tak ty koně se tam pasou v kvítí. Mají pokolena, jsou v krásném kvítí a já vždycky, když jsem měl kolem a podařilo se mi to téměř každý rok, vždycky říkám tomu redaktorovi vedle, říkám, podívej se na tu krásu, to by byla fotka. Škoda, že to nikdo nevyfotí. A ten redaktor mi říká, a proč to nevyfotíš? Já povídám, abych to tu vyfotil, abych si opravdu zafotil, abych tady musel strávit třeba půl hodiny, hodinu. A to už bychom nestihli udělat vůbec nic z toho, co máme naplánováno dneska. Takže vždycky si říkám, škoda, že takové věci není nikdo, kdo by vyfotil, protože já jsem na to nemýval čas. Že já jsem byl teda reportážně tak zhýčkaný, když to řeknu, že já jsem byl zvyklý, že co jsem vyfotil, tak to prostě se někde publikovalo. A když to nemělo to využití, jo, tak já jsem ještě byl, a to teda jako, to je špatná věc, že jsem byl tak jako, vždycky jsem si říkal, dobře, tak já to vyfotím a co dál s tím? Neměl jsem čas se s tím ani pokochat, když to tak řeknu, ani komu to ukázat, jo? Protože těch fotografií byly stovky, tisíce, desetitisíce, prostě strašně moc, jo? Za ten rok to byly strašný kvanta fotek a najednou v tom by byla fotka s koněma, krásná fotka s koněma v kvíti, jo? Ale ta by se tam úplně ztratila a já jsem na ní neměl ani prostor, ani čas a tak dál, takže já když dneska vidím, a navíc já jsem ještě takovej, možná fotím s odstupem, že Já musím být naladěný na to, co fotím. A takový to náhodný focení, když to řeknu bezkoncepční, jo. Jo, potom je to sběr, takovej sběr pelmel. Já když už jdu nebo něco fotit, tak většinou už to mám promyšlený, vím, co s tím budu dělat, zase tak, jak v těch redakcích, jaké bude využití a že má smysl to archivovat a tak dál, což se mě vyplatilo vlastně za doby celého toho mýho focení, že jsem si vedl archiv. Dneska ten ho používám strašně moc a vytvářím z nich, z toho archivu v podstatě zase nějaký celky, který zpracovávám a vystavuju.
Co fotíte úplně nejraději?
Já teď v podstatě nic jiného nefotím než osobnosti.
Než lidi.
Než ty lidi, portréty.
Portréty.
Portréty a hlavně proč je fotím? Fotím je proto, že to má smysl. Má to smysl z toho důvodu, protože mezi náma je tolik významných lidí. Ne populárních, významných. Významných lidí, kteří se o něco zasloužili a jsou skromní. Nikde se neukazují, nikde se nějakým způsobem neprezentují v žádných bulvárních časopisech ani novinách a periodikách. Prostě si někde skromně žijí, by mělo být pěkně spisovně.
To je v pořádku. A my vám rozumíme.
A nikdo o nich pořádně neví a přitom za nima je obrovský kus významné práce, která přesahuje rámec nejenom Brna, Jižní Moravy, ale mnohdy republiky. Bohužel, jak se říká, doma není nikdo prorokem, většinou se dostanou na výsluní až po smrti a to je velká škoda. To je velká škoda, protože si myslím, že by se o těch lidech mělo vědět. A tak se snažím ty lidi dohledat, vyfotit, anebo dohledat je ve svém archivu, když už teda nežijí, protože přiznám, že spousta lidí už je po smrti, tak aspoň teda ty fotografie, ty portréty vystavuju a snažím se, aby ty návštěvníci těch výstav, aby si aspoň uvědomili, že tady takový lidi byli, že něco udělali významného, protože mám pocit, že dneska ta společnost, hlavně ta mladá, je taková hodně konzumní, že se o tady tyhle věci moc nezajímá. Do té galerie vstoupíte, tak zjistíte, nebo zjistí i spousta jakoby zralejších lidí, že jsou tam osobnosti, o kterých i oni nevěděli. A nebo věděli, ale v popisku se dočtou daleko zajímavější věci o nich, než který třeba měli povědomí.
Kdo na vás udělal nějaký velký dojem v poslední době tady z těchto lidí?
No, těším se teď na další setkání s panem Josefem Sommerem, kterého dovezu na vernisáž osobností do Kyjova, protože je rodák z Vracova, což málo kdo ví.
Nemohl byste mi s ním domluvit rozhovor? Já se o to tak snažím už tak dlouho.
Ale musím říct, že to byl husarský kousek. Jako, to bylo hodně pák.
Jak se
hodně,
vám to povedlo?
Hodně pák, ano. A přiznám se, že jsem to domlouval s jeho manželkou. Jo. Mm-hmm. A použil jsem ještě teda pár lidí, který je přesvědčili a se to spojilo v Kyjově s udělování cen jakoby krajanům a rodákům. Pan starosta je taky natěšený, že pan Sommer přijede. Tak to je taková, to bude teď milé setkání, ale jinak je spousta osobností, které jsou skvělí. Já bych teď nechtěl nikoho upozadit.
Co ta paní Šuláková tedy? Ať se dostane k paní Jarmilce. Vy jste mi to slíbil paní v úvodu. Šuláková,
no to je to Valašsko. No. Ta je samozřejmě taky, tu jsem kdysi dávno fotil ve Strážnici. Je to takový smutný příběh. Já to teď jsem to anoncoval někde nebo glosoval. Tak jsem tam k tomu popisku napsal i takový svůj vzpomínku o tom, že když jsem byl dítě a šel jsem po náměstí na Vsetíně. Na Vsetíně se říká na Vsetíně. Neve, tak mě vedla maminka za ruku jako malýho klučinu a z amplionu hrála, zpívala Jarmila Šuláková. Pak jsem rostl, už jsme nebydleli na Vsetíně, ale už jsme bydleli tady v Jižní Moravě a slyšel jsem, že furt zpívá Jarmila Šuláková a začínal jsem rozeznávat krásu lidové písničky. ne té umělé, ale lidové. A valašské obzvlášť. Jo. No a pak jsem rostl dál, už jsem byl dospělej a zjistil jsem, že Jarmila Šuláková začala zpívat s kapelou Fleret. A říkal jsem si, no to je úplně, ona je nezmar. Ona prostě využije v každé době, každé příležitosti a zpívali výborně a to. A pak jsem navštívil nějaký koncerty tady a ona tam pořád zpívala. A tak jsem měl úplně zažitý, že ta ženská, kdy já už jsem nebyl dítě, ale už jsem myslím, že taky nejsou nejmladší, a ona ještě zpívala a najednou jsem zjistil, že umřela. A já jsem měl zažitý, že ta ženská prostě bude asi zpívat tady vždycky, jakože tady bude pořád. A najednou prostě ani si nedovedu představit, kolik jí bylo let, ale vím, že pořád zpívala, že měla úžasné písničky a mám i nějaký CDčka od ní. A tak mě to trošku jako dojalo, no, že tady Jarmila Šuláková už není a že teda to byla jedna žena, protože jsem říkal, že vlastně jsem znal hodně chlapců ze škol Valachu, tak to byla jako asi jako ženská, která se mě, Valaška, která se mě vrila pod kůži.
A my kouzlem uděláme teď to, že z rozhlasového archivu vytáhneme nahrávku. Hádejte koho.
Netuším.
No samozřejmě, že té ženy, jejíž hlas vás doprovázel. Takže máte jí mít. Já moc děkuji za setkání, za ochotu, za váš čas, za vaše zážitky, za to, že jsem mohla být takhle blízko, moc si toho vážím. A přeju vám pořád, teď vám to vaše fotografické oko mrká správným směrem, hodně zdraví a radosti.
Děkuji taky za pozvání.
Floret a Jarmila Šuláková v našem dopoledním vysílání. No, přání hosta je mi téměř rozkazem. Jsem ráda, že jsem mohla udělat hudební radost. Od hodiny 12. už nás dělí. Jiřenko, já to počítám 7 minut. Tak, a pak už to bude jenom tvoje. Jiřenka Ostrá, ahoj.
No já jsem úplně v údivu. Ty jsi byla dobrá v matematice, že?
Moc ne. Do 7 ještě
je to
umím.
Tak, krátce po 12. hodině začne Morava krásná zem. Během Moravy vidím, že také zaspívá Jarmila Šuláková, ano. Ale doprovodí ji brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. Samozřejmě, že zazní i další krásné písničky. Hrát bude třeba Moravanka, Mistříňanka, Moravěnka, cymbálová muzika Jaroslava Čecha. Vidím, že samé krásné písničky. To bude v té první části, která začíná krátce po 12. hodině. No a protože, jak víte, Morava krásná zem má dvě části, tak ta druhá část začíná krátce po 18. hodině. Já doufám, přátelé, že si spolu užijeme jak zpěvu, tak hraní, tak vašich přání, prostě, že bude dobrá nálada, pohoda.
Možná i tanec přijde, hlavně se bude dneska gratulovat Jaroslavům, že? Ano, a to těch samozřejmě nebude málo.
No, já to tedy už teď dopředu říkám, že v klubu
jsou jména
Českého rozhlasu Brno a Zlín.
Tak schválně.
Mám je tady.
Kolik?
Tak je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Jaroslavů.
Tak Jaroslave, teď vám to spočítala Jiřinka Ostrá. My vás zdravíme, přejeme všechno nejlepší. Užijte si krásný víkend, který si mnozí prodlouží ještě třeba i volným pondělkem, aby to měli se vším všude s parádou. Bude krásné počasí. Jarka Vykoupilová vám děkuje za pozornost, kterou jste věnovali dopolednímu Apetitu, a na závěr citát. Dnes jsem si půjčila slova Karla Čapka. To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky a nezachytitelné vteřiny. Tak kež jsou krásné a příznivé, užívejte si třeba i blízkosti těch, co máte rádi. Mějte se moc a moc hezké, v pondělním Apetitu se těším. Naslyšenou.
Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
Se tvého nártu přejdu nejsnáz pláče prout, na stéble tvého zápěstí mohu dál i v bouři plout. Jen v hořkomléčné dráze tvých vlasů chtěl bych spát, a máš-li vést mě k zkáze, tak já ji přijmu rád. A stokrát chválím čas, kdy vcházím do tvých řas, každý záhyb tvůj i vlas já znám. A kdyby náhle blesk tu sjel, srdce spálil na uhel, tak byl bych šťasten, že jsem lásku měl a mám. Jak terče střelnic na poutích, jsou ta souhvězdí tvých pych, a máš tak soudná zákoutí, jež neznat byl bych hřích. V tvých nástrahách jak séně se topím dál a dál, a znám tě stále méně, a já bych rád tě znal. Stokrát chválím čas, kdy vcházím do tvých řas, každý záhyb tvůj i vlas já znám. Kdyby náhle blesk tu sjel, srdce spálil na uhel, tak byl bych šťasten, že jsem lásku měl a mám. Ač ráno sám jsem v dálce, ta horkost má je táž, na mráčky píšu palcem, co dávno dávno stál, že stokrát chválím čas, kdy vcházím do tvých řas, každý záhyb tvůj i vlas já znám. A kdyby náhle blesk tu sjel, srdce spálil na uhel, tak byl bych šťastný, že jsem lásky.